mačke, bardzo miły medal. Uz ekološki magazin, czekaj ci wetar. Ništa nije kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI predstavio je publikaciju o upravljanju javnim investicijama i projektima izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda. Zove se Crna knjiga mutne vode. Vrlo mutne. RTN je izbegao zlatiborizaciju. Recept će podeliti Strahinja Masić iz Polekola. A u subotu je veliki eko-reli na Ibru sa startom u Kraljevu. Plan je da se očisti 35 stajališta na 45 km prostora. Uroš Granić vas poziva da se pridružite. A zašto je Slovenija među najčistijim zemljama na svetu? I mi radimo ponešto od ovoga o čemu govori dr. Violeta Bulc iz Eko civilizacije, ali nešto nam nedostaje.
Slovenija je stvarno puno napravila u posljednjih 30 godina i jasno, mi smo kritički uvijek, to nam je u krvi, Slovenci uvijek smo kritični, nikad nismo zadovoljni sa ničime. Ali sigurno je Slovenija je sa čista zemlja i svi turisti, svi koji dođe, svi kažu pa ne možemo vjerovati. Kad mi idemo vani, bilo koju zapadnu zemlju i bilo gdje na svijetu, uvijek i mi to primijetimo da Slovenija je stvarno čista. Bili smo i prestolnica, zelena prestolnica Europe i tada se tu puno promijenilo i u gradu. Tad su zatvorili centar grada, sad je pešačka zona. Puno se je ovih mobility as a service je nastavilo, tako da imamo sve mogućnosti da se krećemo, u gradu bez vlastitih automobila. Svi ovi građanski tovorni auti koji su za skupljanje smeća ili za sve ove tipe vozila, sve električko. Tako da nema ni ujutro, nema više nikakvih motnja da može građani spavati mirno. Ali to su velike promjene. Bilo je veoma veliko i ljudskih inicijativa kad smo jedan od njih očistimo Sloveniju. Sad smo mi vidjeli koliko ima smeća sakrivnega u šumi ili u vodama ili pod bregom ili nešto ovako. I kad se to ponavljalo nekoliko godina, onda smo počeli prihvatiti i staviti pažnju na to da stvarno niko više to ne radi, jer nećemo mi za njim čistiti svake godine. Tako da se malo ta, podigla se je ova savjest o tome da kad pravimo gluposti, onda ih pravimo za sebe. I mislim da je sada stvarno to već u mladim generacijama. Počeli smo sa aktivnošćom u vrtićih. I u vrtiću već djeca uče da ne smeju da baciti smeće, da moraju zatvarati vodu. Imaju male vrtiće gdje neguju i povrće i tako da se nauče da je sve to neki naravni proces. Pa to se onda i dalje prati u školi, osnovnoj školi, pa i u srednjoj školi. Puno je projekta, djeca su dio te ekoškole. Puno je projekta s katimi može takmičiti između sobom, imaju neke zelene nagrade i tako. Tako da je puno tih malih intervencija koje drže to savjest na visokoj ravnini. I onda i vlada je počela sa financiranjem eko projekata za građanine, pa da financiraju prozore i vrata i sve to da se ne troši puno energije sufinansiraju se investicije koje upotrebljavaju naravne materijale. Veoma je popularna sad konoplja, poleg nekih novih materijala upotrebljava se i ovčja vuna. Puno se gradi od lesa. Drvene kuće su stvarno popularne sa ovim pasivnim sistemima. Tako da pomalo, malo mi krećemo tom putom. Mogli bi puno više napraviti, ali mislim da na kolektivnoj savesti se sad događa neki mentalni preboj. Jer isto imamo veoma jako je prisutna sada, su sada prisutne projekti oko cirkularne ekonomije. Pa ne samo recycling, to je bilo možda 10 godina, pre 10 godina, a sad je stvarno veliki utjecaj ima rethinking, redesign, reuse, reduce, samo na kraju ima ovaj recycling. Isto tako vidim sada da se posluže više i više u poljoprivredi, pa i u običnom životu, ova principe regenerativne ekonomije, kako vraćati zemlji ovu kvalitetu, i tu se puno radi sa biljkama, različitim biljkama iz različitim metodama koje su narodnog izvora, i to pomalo pomalo sve dodaje ka nekom ukupnom rezultatu.
U Sloveniji postoje i zeleni koridori na autoputevima za životinje.
Da.
Kako se to je pokazalo?
Pa to je odlično, pa nemamo ih dosta. Jer sigurno bilo kad gradiš autoput, onda ti sprečiš životinje da bi mogle preći iz jednog kraja. Za njih je to bila prije sve jedna šuma, a sad je neki autoput ide kroz. I tako da su počeli sa ovim mostovima preko tih autoputa. I odlično, veoma malo životinja sada vidiš na autocesti, jer našli su put. I kad smo pratili risove, sad imamo, stvarno sam oduševljena jer imamo više i više risova u naših šumama, i kad smo pratili kako se miče, oni su našli ove putove iznad autoceste da su mogli proširiti svoj krug gdje mogu loviti. Ali bi bilo super da bi ih imali i više.
U subotu je veliki eko reli na Ibru. Plan je da se očisti 35 stajališta na 45 kilometara prostora. O tome govori jedan od organizatora Uroš Granić, idejni tvorac, osnivač i vlasnik Biohaba Beograd, predsjednik Udruženja za zaštitu životne sredine Biohab Kolektiv, učesnik brojnih humanitarnih akcija.
Ideja je nastala od prvog projekta koji smo pokrenuli, projekt se zvao Cirkularnim putem. To je na inicijativu Biohaba, se uključio Fakultet organizacionih nauka i WWF, Svetska organizacija za zaštitu životne sredine. I ideja je bila da se nađe lokacija gdje možemo kroz taj neki praktičan primjer da pokažemo đacima iz aleksinskih škola, dve škole su bile u pitanju, dve srednje škole, da im se pokaže kroz taj praktičan primjer šta je u stvari ta cirkularna ekonomija i kako stvarno to je ekologija deluje u praksi i tako dalje. I onda smo odradili taj kao projekat, kao pilot projekat cirkularnim putem i stvarno je ispalo odlično jer smo očistili dolinu Ibra u potezu, znači od Bogutovca skoro do Ušća, mesta Ušće, magistralni put od Kraljeva ka Raškoj. Bilo je baš mnogo dobrih i pozitivnih reakcija i utisaka i tako dalje i poruka je neka prenešena. I nakon toga sam stupio u kontakt sa izvestim Aleksandrom, on vodi Noko i tako dalje, momak iz Kraljeva, da napravimo opet jednu sad jesenju akciju, da budu uključeni Noko, Biohab i Maglič grad kao jedan bitan partner u celoj toj priči, jer oni žive na Magliču i održavaju tu tvrđavu i trude se oko nje da restauriraju i bore se bukvalno sami. Pokušavaju stvarno sami da održavaju koliko toliko taj jedan potez koji generalno nije ni u čijoj nadležnosti i dosta je zatrpan otpadom jer je užasno prometan taj put, kako se zove, raspaja, znači dole od Crne Gore, Kosova, Novi Pazar i tako dalje, neminovno se prolazi tud. I sad je ideja da napravimo taj jedan eko rally 2024, tako se zove sama akcija. Ideja je da znači, se počne akcija iz Kraljeva, da se nađemo svi na jednom parkingu kod Tempa, veliki parking, tu će biti 100 za prijavu. Mi smo krenuli da radimo već najavu samog događaja gdje se popunjava kao sama prijava sa učesnicima. Ljudi se iznašljavaju odakle dolaze, da li dolaze svojim kolima i tako dalje. Sve neke te detalje koje će nama biti lakše da samo organizujemo i cijelu logistiku, jer, na primjer, svaki auto će imati svoj broj, svako stajalište ima svoj broj. Znači, ima 35 stajališta u tom potezu od 45 km. Ekipa iz Biohaba i Magliča, naši volonteri, prijatelji, drugovi, će biti po tim stajalištima i čekat će kolonu koja kreće iz Kraljeva. U Kraljevu bit će prijava od 8 do 9 ujutru. U 9 ujutru bi trebalo da se startuje ta akcija, znači u subotu. Svi volonteri, svi ljudi koji budu htjeli da učestvuju u samoj akciji će doći na to mjesto lokacije okupljanja, gdje će dobiti, bit će dobrodošlice, dobit će neki noko, dobit će neku čokoladicu. Uradili smo prsluke, one zaštitne za sve, narandžasti prsluci sa logoima, to ćemo ostati posle kao neku uspomen od same akcije. Rukavice, kese, tu ih delimo u grupe, ko je došao kolima, ko ima prazno mjesto pa da ubaci neko ko nije došao kolima. Odatle krećemo. Ideja je da očistimo što više, to jest da očistimo ceo taj potez, svih 35 stajališta i nakon čišćenja džakove ostavljamo tu gdje smo našli i prelazimo dole u podnožje, znači Magliča, tu se svi na kraju okupljamo i idemo na Maglič i tu će biti kao neka žurkica matine zatvorenog tipa, čisto nešto da se onako obeleži taj uspješan dan. Te džakove koje budemo ostavili kad očistimo stajališta u saradnji sa privatnom kompanijom koja će da uzme i da prođe i da sve te džakove svojim kamionima pokupi i odnese na neke reciklabilne centre ili ako može da se spasi, a ako ne, na kraju dana će otići na neki kontrolisan otpad.
Poslednjih godina ljudi su počeli da čiste, ali kako se nešto očisti, tako drugi nastave da bacaju. Ili ima đubreta tamo, ima mnogo, ili tako?
Pa ima mnogo, da, zato što mahom na tim stajalištima nema organizovane kante za smeće i nema organizovano to odnošenje smeća u nekom organizovanom vremenskom roku. Mislim na 7 dana, 10 dana, mjesec dana, nije ni bitno. Druga stvar je što mahom ljudi nemaju osjećaja za te stvari i bacaju kroz prozor na stajalištu, samo istovare dok se olakšaju ili popuši cigaru ili šta god i samo nastaje svoj put. Tako da nema uopšte nekog obzira prema tome i ovim kroz ovakve neke akcije i ideja da ljude osvestimo do tog nivoa da ovi koji prljaju da se stvarno osjete sramotno zbog drugih građana i sugrađana i prijatelja drugova koji faktički idu i čiste umjesto njih. Ideja je samo da živimo u nekom što normalnijem okruženju. To što se zaprlja ako ne pokupiš ti, znači svi računaju kao, ok, tu su đubretari, gradska čistoća, kao, ja to plaćam na ovaj ili onaj način, kroz poreze, doprinose, bla, 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 kao, to je njihov posao, nije moj. Ali mislim, tvoj posao da, kao, vodiš računa gde šta odlažeš. Ne možeš sad ti, kako tebi padne na pamet, da baciš i u šumi i pored puta i ostali očekuješ da će to neko pokupiti za tebe. Mislim, to je ono ponašanje razmaženog deteta, kao, mama će mi sredi sobu i to. Generalno ideja da se malo podigne svest o tome, da malo čuvamo naše krajeve, pogotovo te koji su nepristupačni, na primjer, iz bilo kog razloga da se održavaju čiste, na primjer, neki ruralni delovi koji čak nisu ni polurbani, nego bukvalno ruralni, gde apsolutno ne postoji mogućnost za odnošenje smeća, a postoji neka cirkulacija ljudi. To je isto jako ono, ugrožene su ove takve neke lokacije. To je sad nama druga akcija. Mi imamo za sad već jedno 100 ljudi prijavljenih. Očekujemo će biti jedno 150 ljudi i nekih 50-60 vozila. Zajedno sa redarima i volonterima. Nadamo se uspešnosti cele akcije i nakon toga će barem neka poruka biti poslata. Naravno, Biohub i Noko i Maglič grad, mi smo organizovali neke kante koje ćemo kao donirati u tom jednom parceli puta, kako bih rekao, gde bi ova ekipa iz Maglič grada i volonteri njihovi održavali, kese menjali i tako dalje, na tim kantama, dok se ne nađe neko onaj realno i suštinsko rešenje za taj problem, barem u tom nekom delu Srbije, pa onda ideja nekada taj eko reli preraste i da se razlije po celoj Srbiji, jer dosta je efektivnije kada ljudi mogu tako veliku kilometražu da očiste na taj način. Mislim, ok, kola jesu zagađivači i ostalo, ali živimo u vremenu u kom živimo i to su neka pomagala i kao nužno zlo, ali treba i koristiti i biti realno kod tih stvari. Znači, treba sad idemo peški da marširamo i da čistimo 7 dana, treba da iskoristimo sve resurse za neko kao više dobro, to je taj neki viši cilj. Znači, svaki entuzijasta i svaki pravi patriota je dobrodošao. Mislim da kad bi se radilo na edukaciji temeljno, kao neki dugoročni projekat, organizovano sa dosta ljudi i dosta glasnogovornika uključenih iz te neke kao oblasti, mislim da bi bilo se bolje i bolje iz godinu u godinu. Da se rade te akcije i da se šire na nivou predgrađa, gradova, manjih mesta, sela, znači bukvalno da bude svako za sebe i generalno ne treba se mnogo oslanjati u smislu nekih sistemskih rešenja sad u ovom trenutku. Mislim da ako je došlo od toga da mo, sami da se organizujemo, da sređujemo, neka tako bude. A i sami da napravimo sebi, pa ovi ako provale da je to super, možda i oni nastave tim putem ili možemo sami da napravimo da nam bude lepo. Mislim, ne treba nam niko.
Bio je ovo Uroš Granić. Dakle, u subotu veliki Eko Rally 2024 biće očišćeno 35 stajališta na prostoru od 45 kilometara. Ako volite ovakve događaje, možete da se pridružite. Imate vremena.
Every time I go for the mailbox, gotta hold myself down. 60. oktobarski salon. Šta ostaje? What's left? Od 20. oktobra do 1. decembra.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS. Nezaboravno iskustvo, zvezda svetske muzičke scene, Jasmin Levi i Simfonijski orkestar RTS-a. 30. oktobar, Sava Centar. Ulaznice dostupne na tickets.rs.
Dom omladine sa ponosom predstavlja 40. Beogradski Jazz Festival od 24. do 28. oktobra. Jazz nasljeđe.
Doživite najlepše ljubavne priče ispričane jezikom teatra, melodrama gordosti predrasude Jane Austen, premijerno 17. novembra, reprizno 18. i 19. novembra. U Zemunu na obali Dunava čeka vas opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja, Happy Day 25. oktobra.
Eko.
Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI predstavio je publikaciju o upravljanju javnim investicijama i projektima izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda. Zove se Crna knjiga mutne vode i iz naslova je sve potpuno jasno. Obim investicija u ovu oblast procenjen je na 3,6 do 4,3 milijardi evra. Međutim, kažu stručnjaci da će to sve koštati mnogo više i ono što nije dobro, dakle nema transparentnosti uopšte sadržaj pojedinačnih ugovora o finansiranju projekata u lokalnim zajednicama kao informacije o uslovima i kriterijumima njihove realizacije nisu dostupni javnosti ni posle niza formalnih zahteva upućenih ugovornim stranama i različitim nivoima nadležnih institucija tokom prošle i ove godine. E sad, ako ste osoba koja ne želi ništa da zna i tako joj je lakše, onda ne morate ovo da slušate, a ako želite da znate ono što je veoma važno na putu da postanemo građani, pa možda ćemo jednom i moći da koristimo to što znamo, bilo bi dobro da pažljivo poslušate ljude koji govore, a čućete Miroslava Milićevića, predsjednika Saveta za borbu protiv korupcije, Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbija i Jovana Rajića iz RERI-a.
Imali smo utisak da se nekako vrtimo u krug i da sve vreme jurimo sopstveni rep. Prebacivanje odgovornosti s jedne institucije na drugu, sa lokalne samouprave na ministarstvo, nemogućnost da nam se dostave informacije koje jesu javne i koje moraju da budu javne, sve se nekako ponavljalo, ali smo na kraju uspeli da izvučemo neke zajedničke zaključke koji se odnose na sve ove projekte i ono do čega smo došli je u principu poražavajuće. Poražavajuće u smislu da mi nemamo pravo da znamo kako se troši naš novac, a ogroman je novac u igri. Ovde nisu u pitanju milioni, ovde su u pitanju milijarde koje će se u narednim godinama trošiti. Ovde su obrađena postrojenja i projekti iz tog velikog projekta Čista Srbija, uglavnom kineski novac, ali isto tako projekti koji se finansiraju iz kredita KfW banke Nemačke i takođe jedno postrojenje u Zrenjaninu. Ono što je zajedničko za sve ove projekte i za sve ove zahteve, bismo krenuli zapravo od toga da tražimo informacije o samim projektima i o samim postrojenjima. Dakle, nisu to nužno samo finansijski podaci. Ti zahtevi sadržali su različite grupe i različite vrste pitanja, dakle, tehnička dokumentacija, izgradnja samih postrojenja, finansije, takođe, ugovore koje su zaključivali sa lokalnim samoupravama, sa ministarstvom, Zahtevi su slati, dakle, u zavisnosti od toga kako su nas upućivali organi sa jednih na druge, dakle, ministarstvima, lokalnim samoupravama, vladi Republike Srbije i pokušali smo, naravno, da komuniciramo i sa, to je, recimo, i najzanimljivija stvar, pokušaj komunikacije sa KfW bankom, koja se poziva na principe transparentnosti, na dobru poslovnu praksu i tako dalje. Poslednje što znam, a rekao bih da je tako ostalo i dalje, da mi nikakav odgovor nismo dobili ni od KfW banke u Srbiji, predstavništva u Srbiji, niti od centrale banke u Frankfurtu. Dakle, nikakav odgovor. U komunikaciji sa ministarstvom odgovor smo dobili, dakle, da oni ne mogu da nam dostave neke informacije bez saglasnosti KfW banke, da će kontaktirati KfW banku i da će nam u najkraćem odgovoriti. To se takođe do današnjeg dana nije desilo. Dakle, ne samo naši organi koji su poznati po tome da ne posluju transparentno, već i finansijeri, odnosno kreditori koji se pozivaju na principe dobre prakse, nažalost u praksi to nisu primenili. Rekao bih da je ovde glavni problem ona praksa koja je krenula sa projektom Beograda na vodi, a onda se uspešno nastavljala tokom godina i sada imamo isto i za Expo i ovde u ovim našim slučajevima koje smo obradili, a to je da ova vlast sa investitorima zaključuje posebne ugovore kojima praktično parcijalno suspenduje pravni sistem ove zemlje i gde ona u tim ugovorima zapravo ugovara posebna pravila koja će se primenjivati na konkretne projekte, na konkretne investicije, a koja su vrlo često suprotna našem pravnom poretku. Vrlo su česte situacije da se u tim, počev od memoranduma o razumevanju, pa onda i ugovora konkretnih investicija i finansiranja, kaže zapravo da se neće primenjivati ili zakon o javnim nabavkama, čak imamo jednu situaciju da se i zakon o radu isključuje, što je onako stvarno neverovatno, nepojmljivo za jednu državu na tlu Evrope u 21. veku. Ono što jeste suština, jeste da vi ne možete ugovorom sa stranom kompanijom ili sa finansijerom tog konkretnog projekta ugovarati pravne norme koje su suprotne našem pravnom poretku. Vrlo često je izgovor za to da su to međunarodni ugovori po Ustavu Srbije imaju snagu veću od naših propisa i naših zakona. Nije međunarodni ugovor i međudržavni sporazum isto što i privatni ugovor koji se zaključuje sa stranom kompanijom. Komercijalni ugovor koji se zaključuje sa stranom kompanijom. I to je jedno podmetanje koje je netačno i takvi ugovori koji se na taj način potpisuju jesu nezakoniti i suprotni našim propisima.
Mi u Srbiji imamo jedan sistem koji je uspostavljen kad je reč o velikim projektima, kad je reč o projektima koji bi trebalo da se realizuju ili kroz neku vrstu javnih nabavki ili kroz neku vrstu javno-privatnih partnerstava, koji je formalno usklađen sa pravilima Evropske unije, time se diče naši vlastodržci još od 2002. kako smo doneli pravila, jel da, koje su u skladu sa AKI-em, pa onda kako se menja AKI, onda i mi menjamo zakon o javnim nabavkama, pa onda imamo krivično delo koje se tiče zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama, a uporedo sa tim imamo politiku koja rezultira time da se najvredniji poslovi zaključuju bez ikakvog nadmetanja i da se to slavi kao stvar od vrhunskog javnog interesa. I to je jedan paradoks gde, kažem opet hipotetički, jer se i to vrlo retko dešava, može da završi u zatvoru neki službenik za javne nabavke koji namesti nabavku kancelarijskog materijala i tome slično, još uvek dok ne promene krivični zakonik, to je opet druga priča. A s druge strane imamo ugovore koje najviši predstavnici države zaključuju, koji su vredni nekoliko milijardi evra, bez ikakvog nadmetanja, znači bez ikakve primene tih pravila o konkurenciji ili pravila o transparentnosti i koji ne samo da neće biti kažnjeni za to, već sudeći po svemu su isključili mogućnost krivične odgovornosti. E kako se ona isključuje? Tako što se upravo traže i nađu ove, nazovimo ih, pravne prečice, međudržavni sporazumi i posebni zakoni. Zakoni vrlo često budu izigrani, jel da, kroz odredbe međudržavnih sporazuma. I ja bih voleo da imamo, eto, kao pravnik, mnogo čvršću ustavnu garanciju da se ne može baš bilo šta staviti u međudržavni sporazum, jer kako sada stvari stoje, može. Da onda to bilo šta postane snažnije od domaćeg zakona. I tako smo dobili brojne slučajeve gde se kroz te međudržavne sporazume podvode razne vrste poslova, aranžmana, potonjih ugovora, gde se dogovara saradnja, ali dogovara saradnja na taj način što onda firme iz te zemlje s kojom mi imamo međudržavni sporazum rade vredne projekte o kojima se potom veoma malo zna, osim da će koštati veoma mnogo i da su verovatno koštali mnogo više nego što bi morali da koštaju da je bilo nekog nadmetanja. Posebni zakoni su opet specifična praksa, jedan od njih koji je dao zamaha ovoj praksi, zakon o Beogradu na vodi, koji je suspendovao primjenu za taj konkretan projekat brojnih propisa, javne nabavke su samo jedan od njih. Nažalost, to nije prvi, ta praksa je počela i ranije, nije bila toliko često primenjivana. Recimo, imali smo poseban zakon koji se ticao nesuđenog gasovoda Južni tok, tamo negde 2011. godine, čini mi se. Imali smo jedan zakon poseban o pomoći građevinskoj industriji u doba ekonomske krize, zakon koji je de facto pripreman da bi se uticalo na ishod izbora 2012. godine kao jedan popularan projekat da se sprovede tada. Eto, veoma često možemo i ovde na ovom primjeru da zaključimo da su neki patenti takozvane bivše vlasti vrlo uspešno prihvaćeni i da im je primjena znatno proširena u doba koje karakteriše, jel da, postojeća vlast, postojeće političke garniture. Nisam zalud pomenuo ovaj zakon o pomoći građevinskoj industriji, probali smo tada na Ustavnom sudu da ga oborimo, upravo uz pozivanje na jedinstvo pravnog poretka i na činjenicu da je on narušio to jedinstvo, ali je Ustavni sud procenio da te povrede nema i pritom se nije pozvao ni na jedan pravni argument, već je zašao u nekakve ekonomske kategorije, rekavši da je to jedna privremena mera, da ona pomaže građevinskoj industriji, da donosi neke ekonomske koristi. I takva bi verovatno bila sudbina i pokušaja da se ospore ovi drugi posebni zakoni koji su umeđu vremenu donošeni, a donošeni su i za pomenuti Beograd na vodi i za Moravski koridor. Najnoviji primer, naravno, poseban zakon za EKSPO.
Ekologija je jedna posebna oblast. Ne samo zbog toga što mali broj ljudi shvata značaj ekologije u ovoj zemlji i svi mislite resursi su toliki, nećemo ih mnogo oštetiti, što je jedna ordinarna glupost, ali zbog jednog drugog razloga. Vi govorite o 4,5 milijarde. Pre par godina je računato da negde do 30. godine da bi Srbija mogla postići bilo kakve rezultate, treba 30 milijardi, koje mi ni teoretski ne možemo da stvorimo. Što više sada uništavamo ekologiju, taj trošak će rasti. Međutim, tu imamo jedan mali problem i sa Evropom. Od svih ugovora u Evropskoj uniji, ekologija je u neku ruku najslabiji ugovor. Zašto? Zato što su tu dolazili interesi pojedinih država, strukture njihove industrije, njihove ekonomske potrebe i tu su dosta labavi standardi. Ako hoćemo da gledamo kod nas i trošnje para, ja ću samo da spomenem dve stvari. Zadnji izveštaj Fiskalnog saveta koji je profesor Petrović vodio je pokrenuo jedno važno pitanje koje je koštalo njegovog da ne bude reizabran, a to je pitanje svrsishodnosti infrastrukturnih projekata i trošenja. Drugo pitanje koje se pokrenulo, koje je isto tako važno, kojima ne vodimo računa, šta je sa rezervnim sredstvima? Niko nije reagovao kada se pojavila ideja da je otkrivena milijarda evra u budžetu. Ajmo ljudi, bre, se ozbiljimo. Kakva milijarda u budžetu? Gde možda bude otkrivena? Ispod kamena? To su sve dodatna zaduženja. Gde su bile rupe ovde koje su omogućile ekstremne probleme u ekologiji? Jedan od tih je privatizacija Jaroslava Černija. O tome je savet pisao, mi smo slali u tužilaštvo. Šta je tu osnovni problem? Vi ste jedan institut koji je zadužen za rukovođenje vodama, koji od 47. godine to radi, koji ima 117 inženjera i 19 doktor nauka, prodali privatnoj firmi koji se nikada nije bavila ekologijom, sem građevinom, a ekologija i građevina su često u velikoj suprotnosti. Niko se nije bunio protiv toga. To su radili Slovenci pa su pogrešili, Hrvati su pogrešili. U Americi, ko bavi se vodama? Odeljenje vojske i Department of the Environment. Taj problem da 7 direktora odatle su organizovali procenu, organizuje prodaju u Milenijumu timu i dobili 30% firme. Pa, izvinite, a gde se tu treba dokazivati posebno korupcija? Da li je ikada ovde pokrenuto pitanje zašto svi infrastrukturni projekti, oni se tiču ekologije, kasne? Zašto im cena raste i zašto nikada se ne ostvaruju penali na to da se ne ispune planovi koji su bili obavezni? E, to vam je ambijent u kojem ćemo mi da govorimo o ovim projektima u ekologiji. Oni su vitalnog značaja za ovu zemlju. Oni nisu sporedni projekti. Jer što uništavate ekologiju sada, to se eksponencijalno reperkutuje na budućnost u kojem treba da živimo. I problem u ovom svemu je totalna netransparentnost, totalno odsustvo kontrole. Jeste da Evropa traži etapno kontrolisanje, ali ako pogledamo samo GREKO plan, pa on je etapno procenjivo borbu protiv korupcije. Vi se ili borite, ili se ne borite. Ili imate korupciju, ili je svedete na jedan nivo. U svetu World Justice Project je objavio, on je ogromna organizacija koja se bavi pravnim sistemima, da borba protiv korupcije je više napredovala, a da je ono što je najviše nazadovalo razvoj demokratije u svim zemljama, razvijenim i nerazvijenim.
Bio je ovo Miroslav Milićević, predsjednik Saveta za borbu protiv korupcije, a čuli ste i Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbija i Jovana Rajića iz Rerija. I jasno je zašto se publikacija Rerija o upravljanju javnim investicijama i projektima izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda zove Crna knjiga mutne vode. Polekol i inicijativa Pravo na vodu sa zadovoljstvom obaveštavaju javnost da je planirana zlatiborizacija Rtnja uspešno osujećena i to zahvaljujući mobilizaciji građana i organizacija širom Srbije. Nacrt prostornog plana za specijalni rezervat prirode Rtanj, koji je uključivao vetroparkove, kamenolome, skijališta i male hidroelektrane, pretrpeo je ključne izmene nakon masovnog učešća građana na javnom uvidu koji je održan 11. oktobra u Soko Banji. O tome govori Strahinja Macić, pravnik Polekola.
U Rtnju se spremala temeljna zlatiborizacija, u najgorem smislu reči. To je neka suma svega negativnog što smo imali da vidimo u našoj planskoj praksi i graditeljskoj praksi na planinama. Dakle, masovna urbanizacija, gradnja gondole, alpsko skijalište, male akumulacije, golf tereni, akvapark i tako dalje. To su najkarakterističnije. Tako da je izuzetno veliki uspeh to što se postiglo da se gotovo sva ta štetna rešenja izbace iz plana, iz nacrta plana, a da se nametne jedan koncept koji je ekološki, održiv, vodi računa o prostornim ograničenjima i načinu korišćenja i uređenja tog prirodnog dobra i njegove neposredne okoline, koji će da obezbedi održivost, očuvanje tog rezervata, a s druge strane nije okrenut kapitalu i potrebama kapitala, već je upravo veoma fokusiran na lokalno stanovništvo, njegove potrebe i na to da se tih sedam sela ispod Rtnja skladno razvijaju i da budu prijatno mesto za život za svoje stanovnike.
Za taj plan se saznalo na vreme, znači dok je još moglo da se reaguje. Je li to namerno ili slučajno? Jer ja imam utisak da mnogi planovi se tako nekako provuku, obave se javne rasprave, u stvari da li se obave, da li se ne obave. Ljudi i ne znaju i onda saznaju u nekom trenutku kada je već stvar odmakla. Kako se došlo do toga da ste sve znali unapred?
Ima nas koji klikćemo po sajtu, ima ministarstva subotom uveče. Da, vrlo često se javni uvidi, javne rasprave sprovode forme radi uz minimum poštovanja procedure ili mimo procedure. Ovde proceduralno sve bilo u redu, samo što doseg takvih vesti nije naročito masovan, pa je onda značajnu ulogu imalo to što su Polekol i druga udruženja, posebno ona iz Soko Banje, animirali javnost, obavestili najširu javnost i putem društvenih mreža, a onda i kroz svoja saopštenja za medije, da se uključi u ovaj proces javnog uvida i da podnosi svoje primedbe i predloge. I posebno od lokalnog stanovništva smo imali odlične uvide i inpute, jer oni u suštini ljudi znaju šta im najviše fali, šta im najviše smeta, šta bi im donelo najviše štete, šta najviše koristi.
I tu postoji komisija kojoj se predaju mišljenja i uglavnom su prihvaćene primedbe.
Pa da, dakle, u Soko Banji je onda, nakon što su pristigle primedbe, a pristiglo je jako mnogo primedbi, nacrt plana ima nekih 270 stranica, 80 stranica primedbi je stiglo. Baš je ogroman odziv bio. Sala je jedva mogla da primi sve učesnike javnog uvida, pri čemu nisu ni svi koji su podneli primedbe i došli. Ta sednica je trajala oko 4 sata i bili smo zaista prijatno iznenađeni time što je protekla u duhu vrlo konstruktivne diskusije i što je zapravo toliko primedbi i predloga prihvaćeno, možda oko 80%, tako da nema skijališta, nema gondole, nema golf terena, nema akvaparka, urbanistički parametri se koriguju, nema vetroparka. Najspornije stvari, ogromna većina tih najspornih stvari je eliminisana iz nacrta tog plana. uneta su planska rešenja, dakle, fokusirana na ekološki i održiv razvoj. Jedine dve primedbe koje su ostale i koje su nam odbijene, to je da nema propisane zaštitne zone oko rezervata. Iako takva uporedna praksa postoji, na primjer, na slivnom području reke Uvac za SRP Uvac ili oko parka prirode Golija. U Vojvodini je naročito česta praksa da se oko gotovo svakog zaštićenog područja formira ta zaštitna zona, u kojoj se onda primenjuju pravila kao u trećoj zoni zaštite. Dakle, postoje neka ograničenja za ljudske aktivnosti, ali ne takva da čine život i privređivanje nemogućim, već samo održivim na način da se zaštiti integritet tog prirodnog dobra. I imamo još jednu, da kažem, tačku sporenja. To su male akumulacije koje su tu završile zapravo po institucionalnoj inerciji, jer su preuzete iz prostornog plana slivnog područja akumulacije Bovan. Ta akumulacija je građena od 79. do 80. neke. U tom periodu erozija je bila naročito veliki problem i zapravo ona nije ni građena radi vodosnabdevanja, već upravo zbog smanjivanja pronošenja nanosa od strane Moravice i njenih pritoka. Tek naknadno dobija funkciju vodosnabdevanja, isto kao i ćelije na Rasini. I onda se kasnije prosto tražila namena tom jezeru, a ostala su ta zastarela rešenja koja su strogo tehnička, nisu vodila računa o drugim ciljevima i potrebama prostora i korisnika prostora i korisnika voda. Po prirodu vrlo štetno rešenje, gde bi se sad tri planinske reke pregradile, na njima bi se obrazovale male akumulacije radi vodosnabdevanja, koje inače već rešeno kaptiranjem karstnih vrela, tako da nameće se rešenje koje je nerazumno skupo, u suprotnosti je sa važećim dokumentima, strategijom upravljanja vodama i drugim sektorskim strategijama koje su na snazi, dakle sa važećim propisima. Na kraju i lokalno stanovništvo kategorički odbija da koristi vodu sa akumulacije Bovan kad već ima svoju izvorsku vodu.
To onda znači da neko može da napravi tri mini hidroelektrane derivacione, na primer. Je li to znači da će biti napravljene ili da mogu da budu napravljene ako se tu nađe neko da hoće?
Pa, u prve dve verzije nacrta je delovalo kao da se mini hidroelektrane vraćaju na mala vrata kroz direktnu primjenu plana, jer opštine Sokobanja i Boljevac su pre više godina zabranile mini hidroelektrane na svojoj teritoriji. Međutim, jedna od stvari koja nam je prihvaćena i koju smo uspjeli jeste da iskorišćenje voda u hidroenergetske svrhe bude izbačeno iz plana, tako da nema planskog osnova da se grade mini hidroelektrane.
A pratit ćete šta se eventualno planira, gleda?
Pa to svakako, jer u toku je izmena prostornog plana opštine Boljevac i Boljevac i Soko Banja će morati da usaglašavaju svoje prostorne planove nakon usvajanja ovog prostornog plana za Rtanj. I to će biti prilika da i na mnogo širem području isplaniraju i oblikuju prostor, odrede mu namene i odrede se koncepcijski kako žele da se razvijaju, jer ima jako interesantnih naselja i u kontaktnom području, dakle izvan obuhvata ovog plana za rezervat Rtanj, a koje mu nekako prirodno gravitiraju, tako je na primjer selo Jošanica koje ima pet lekovitih izvora, koje je u 80-ih imalo jedno malo lečilište koje je usled svojinske transformacije propalo, ali za jedno malo selo para stotina turista na dnevnom nivou jako puno znači. Zaista su velike mogućnosti tog prostora, samo mu je važno očuvati to kakav jeste i stati na kraj štetnoj praksi kako smo videli na Zlatiboru, na Kopaoniku, na Maljenu, koji većina zna kao Divčibare, i metastaze koje je ta pogrešna ideja o razvoju koja nije razvoj, koja je čista destrukcija, proizvodi. Dakle, vi uništavate vrednost zbog koje ljudi dolaze tu. I kad se taj prostor potroši, kad to prirodno dobro gledano kao resurs, kad se ono potroši, šta onda ostaje? Znači, jedan spomenik špekulativnom kapitalu.
Zašto je Rtinj važan?
Pa Rtinj je jako važno za stanište ne samo u našim nacionalnim okvirima, već i međunarodno, i ptica, i vodozemaca, i leptira, i šišmiša, i imamo i autohtonu ihtiofaunu, ogromno bogatstvo flore. On je, dakle, vrednost po sebi. A s druge strane, on takođe ima jako specifičnu geološku građu. Tu imamo dve pećine, desetak jama, zatim Vrmđansko jezero koje je prirodni hidrogeološki fenomen, obilje kulturno-istorijskih spomenika od arheoloških nalazišta iz najranije istorije preko srednjeg veka, ostaci kod Vrmđe do manastira iz kasnog srednjeg veka.
Ovo može se smatra pobedom velikom i ima smisla boriti se.
Pa uvek ima smisla boriti se, jer ovo je bila prilika koju smo iskoristili. Mislim da se to i videlo i kroz postupanje komisije, ali i na samoj sednici. Dakle, mi jako nismo se međusobno dogovarali, sva udruženja koja su učestvovala i građani, nekako se prirodno nadovezivalo to što smo primetbovali jedno na drugo, i onda je komisija mogla da vidi pred sobom samo jedan jedinstven front ljudi ujedinjenih u cilju da zaštite to prirodno dobro, da njemu i da lokalnom stanovništvu omogući održivi razvoj i razvoj koji je okrenut potrebama lokalnog čoveka. This is the road. This is the road.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje. Thank you.